تسكنني الحروف. فتعالوا معنا واستمعوا إلى محطات هذا البرنامج المنوع حديقة الأطفال. أريد أن أتكلم لكم عن موضوع مهم جدا، وهو كن مؤدبا. أصدقائنا الكرام، أنا أعلم أنكم مؤدبون، لكن بعض الأطفال لا يراعون الأدب للأسف الشديد، ولا يستعملون ألفاظا مهذبة أثناء كلامهم مع الآخرين وخاصة الكبار للأسف الشديد. وربما السبب هو أنهم صادقوا أطفالا غير مؤدبين للأسف الشديد، أو تعلموا هذه الألفاظ وإساءة الأدب، وربما من طفل من أقربائهم أيضا للأسف الشديد. سوف أحدثكم عن سعد، الأخ الأصغر لصديقة يودا. اسمعوا، ذهبت ذات يوم، ماذا؟ لذا ليس الآن، بعد الحجورة وبعد التنفيذ. حسنا، حجورتنا يا أصدقاء هي: ما هو الباب الذي لا يمكن فتحه؟ ما هو الباب الذي لا يمكن فتحه؟ قرأتها ثلاث مرات حتى تفكر بها جيدا وتصل إلى الحل الصحيح إن شاء الله. الآن يا أصدقاء، أدعوكم أن تستمعوا لتمثيلية اليوم. عنوان تمثيليتنا هو الحارس الصغير. هيا يا أصدقاء، هيا لنستمع إليها معا.
صغار الأحبة، كان يعيش في المزرعة عدد من الحيوانات، وكان هناك كلب يحرس المزرعة.
تعال يا أيتها البقر، لقد ابتلأت باللبن، الحمد لله لأحلبك. هيا هيا تعال.
باع أيتها الدجاجة، سم تضعين بيضك هنا وهناك، هيا خذيه إلى بيتك حتى يفقس. باع.
حسنا أيها الخروف، انتبه كي لا تضع قدمك على البيت. أنا آتية حالا.
باع.
يا أصدقائي، اليوم لدي خبر لكم.
وما الخبر أيها الكلب؟
المزارع جاءنا بضيف جديد.
ضيف جديد؟ نحن في المزرعة وعالم ضيق المكان، والآن جاءنا المزارع بضيف جديد.
ومن هو هذا الضيف الجديد؟
إنه كلب صغير تقرر أن يلتحق بنا غدا.
لا شك أن المزارع سوف يهتم به أكثر منا.
المهم أنه سيأتي، ويجب أن ننظر كيف يتعامل معه المزارع. ربما يريد أن يجعله بمكاني ويطردني من العمل.
لا أعتقد ذلك، لأنه كان تقول كلب صغير ولا يقوى على حراسة المزرعة.
هم
اليوم التالي أحبتي جاء المزارع معه كلب صغير أطلقه في المزرعة.
قط 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 قط. هذا الكلب الصغير هو ضيفنا.
إنه صغير جدا ولا يقوى على النباح جيدا.
أيها الكلب الصغير تعال إلى هنا.
مرحبا.
اسمعي أيها الكلب الصغير، أنا لا أتحمل الضوضاء.
اسمع أيها الكلب الصغير، الحشائش الموجودة في المزرعة كلها لي ولسفيحة البقرة، إياك أن تقترب منها.
الصغير
انظر الى الضيف، قد انا وكان ينتظر. فما يصابون بالكسور في أيديهم ولا في أيديهم.
Thank you. تشغل الناس عن التبصر والاعتبار والتوجه إلى الله سبحانه وتعالى، وتحجبهم عن منابع النور والحكمة كما تحرمهم من نعيم الآخرة. وقد عد الله جل وعلا في آية التزيين أصول الشهوات المنسوبة إلى نفس الإنسان، والتي توجب الزيغ والقلق، وأن يقود الناس إلى حد تلك الشهوات فأصبح مشروفة عليها، وهي هذه الستة: النساء، البنات، الأنفال، الخير، الأرض المقصدة، والأهل. وكلها أيها الأخوة الأكارم تتدخل في سلوك الإنسان وأحوال زوجها وتعامل مستقبلها في عالم الأحزان. من هنا تكون آية التزيين في مزيد الشرح لحقيقة حال من يعتقد أن الاستغناء يكون بالتوسل الشهري والمعنى أو غضب الله تعالى، فاعتقد عن الله سبحانه يعتقد في الاجتماعات وتعلق في الاجتماعات، مع أن كل مكان زائد أو كل يكون الله تعالى في وقت الانزال الفجر ومحلات الدنيا إلا ما تكون أهل في الألف ثم أهمها ربما وقد أهم الله عز وجل ما يستحصل به كل هذا العين الثالث، وأشرفه هو ربما جل شأنه، وبينه الوسيلة إلى نور السعادة والبقية والطريق التي توصل إلى الله تبارك وتعالى. وقال أيها الأخوة: الإيمان به سبحانه والإيمان والصبر في جميع الأحوال، والخضوع لديه عز وجل.
مازنين كريم، شالوم رابط. همشتار هيس رغالي هدتيس أزوريين شونيين بسوريا مسبار بعميين بيوم 26 الشابي فبراير لهدكفوت إلو هيفيقوا لمسبار هروجين وفتسونيين مكورود سوريين دفخوا شي نشمعوا ببوكر يوم 26 الشابي فبراير بتسوطين كباديين بدمسك بأثار هايتون هالسوري الوطن نختار كي همشتار هاي إسرائيلي تاكاف وإتزور الكسوة بدروم معرض هبيرة دمسك ملاتيم إسرائيلي تاسو قام بشمين خوزوت كنيترة بدعا بتوكخ هفتسيتسو ما توسي أكراف شل همشتار إتزور تل الخابة بنخوز درع بمكبيل لا هتكفوت هايل ريشة الميادين دفخا جمع الكنيسة تامشل خيالي هالمشتار هكوبيش لخفار عين البيضة هم منكام بتصفون مخوز كونيتر هكوبشين هاي إسرائيلين جمع الكنسو بيعبرو ديرخ هكفار سيدة شيبة جولان بين نافوت درعة بكونيتر موخين لتصد هتكيفوت هأبيريوت هكريدوت على دمسك ودوم سوريا تنكي هالمشتار هاي إسرائيلي نفرسو برتسوعات هكبول شلن فوزو الدرعة بكونيتر بفوخوت هكبوش نخنسو لخما كفارين صبا إسرائيل الشارع هكيفوت لتعام كي تاكف مطارات الصبايوت بدروم سوريا لربوت نفكادوت بأتارين هميخيلين تيود نزلون كريم قهد كفوت هخوز روز بنشنوت شل همشتار هاي إسرائيلي ناجد سوريا هترخشو جام بتكوفاتو شل بشار الأسد انسيها المدينة لشعبا انزل هبقوعين لأخر نفيلات بشار الأسد نتبت سايم بكلوت روش وبنوخوت خسرت تقديم متصد إخاذ همشتاها إسرائيلي سابور شعين ممشلا كهرنيتيت الخزكة بسوريا متصد شعين هشليتين هسوريين هخداشين تيران هجيبو برتسينوت لتكيفوت هاي إسرائيليوت بين تانيم لآخر نفيلت مشتار أسد همشتاها إسرائيلي هشميت كل هاي خولوت هتصبائيوت شل سوريا بهفت صوت شنمشخو كمان يمين هش إلهي ما هن مطروتار شل همشتار هاي إسرائيلي بهتكفوتار هخوز رود بنشنوت هنوخ خيوت نيجد إزوري وشونين بسوريا نرأيكي همطراها خشوفا بيوتير شل همشتار هاي إسرائيلي زيد خبوش شتاقيين لسوريا مشتار زي شكاغاش خلاكيم لسوريا لأخر نفيلة أسد خوتير لسطيخ خلاكيم إن هشتاقيم هخوشيم באמצעות התקפות חוזרות ונשנות משטר זה מנסה לצוב פחד וחוסר ביטחון בקרב תושבי האזורים המותקפים כך שהם יאלצו לעזוב את האזורים הללו. בהקשר זה, בעקבות תמועות חשודות אלו נאלצו חלק מתושבי הכפרים להתפנות מבתיהם ולברוח לאזורי הצפון. מטרה נוספת של המשטר הישראלי היא למנוע מהממשלה הסורית החדשה להקים בסיס צבאי בדרום המדינה תוך הקמת בסיס צבאי ישראלי בסוריה עצמה. עד כאן תוכנית השבוע.
הפודקאסט ששומעים נוצר במחלקת התקשורת של איראן רדיו. אם מתעניינים לשמוע עוד פודקאסטים מסוג זה, יכולים למצוא אותם באתר איראן רדיו וגם ברשתות החברתיות באמצעות הקישור iranradio.ir. מאזינים יקרים, האם אתם יודעים שהציונים טוענים שתמיד היו חשופים להרגשות ומעשים אנטישמיים? הם מתעקשים שאנטישמיות היא נטייה קנאית, חסרת יסוד וחסרת היגיון רציונלי, ולעיתים קרובות משווים אותם לנגיף או מחלה מסתוריים. אבל האם אנטישמיות היא אמת? אך אחת האסטרטגיות החשובות של התנועה הציונית מאז הקמתה הייתה עיצוב תוכניות ותקטיקות רבות כדי להציג את היהודים כקורבן. במילים אחרות, הציונים, לפחות בעידן המודרני, ניסו להציג את עצמם כקבוצה אתנית שתמיד הייתה מדוכאת ולהעמיד פנים שהוטרדו ונרדפו ללא הרף בחברות שבהן קיימו. הם טוענים כי הזכויות שלהם הופרו וכי מעולם לא הייתה להם כל מעורבות בקביעת גורלם. באמצעות תקטיקה זו, הציונים מנסים להצדיק את פעולותיהם המונופוליסטיות, גם אם זה בא במחיר של חיסול הזכויות של כל שאר הקבוצות האתניות והקבוצות הלא יהודיות המתפוררות במדינה.
قوات الاحتلال تشن حملة دهم واعتقال في مناطق متفرقة جديدة
אחת התקטיקות הבולטות של הציונים היא הבלטת תופעת האנטישמיות. בהמשך פרק זה נבחן את שורשי התקטיקה הזו ונראה שמה שמוצג כאנטישמיות אינו רק תופעה נגדית וכסענית, אלא גם תגובה פתאית למונופוליזציה הציונית. במהלך מאות השנים התנגדות ליהודים הובילה שוב ושוב לאלימות ותסיסה נרחבת. פעם אחר פעם גורשו יהודים מהמדינות שבהן התגוררו. אבל מדוע קיימת תופעה שנקראת אנטישמיות? ומדוע התעוררה עוינות כלפי יהודים שוב ושוב במדינות ואזורים ותרבויות שונות? הליגה נגד השמצה היא אחת הארגונים הציונים הגדולים והמשפיעים בעולם. ארגון זה רואה בעצמו גוף מוביל במעקב ובמלחמה באנטישמיות ומחנך את הציבור על התופעה המסוכנת זו. אברהם פוקסמן, מנכ"ל הליגה נגד השמצה, בסופו לעולם לא עוד, הוא מביע דאגה עמוקה ממה שהוא מתאר עוינות גוברת כלפי יהודים. הוא כותב, הגעתי למסקנה שאנו עומדים כעת בפני איום רציני על שלומו וביטחוננו.